Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, baadhi ya wanasiasa kutoka Burundi wameondoka nchini humo na kuomba hifadhi nchini Kenya. Nini wanachoeleza kuhusiana na hatua yao?
Ngurunziza hataki kukuona wengine wenye siasa, anataka tu abaki ule ule tu, hivyo anataka aongoze nchi katika maisha yake yote.
Na katika habari nyingine, tume ya uchaguzi nchini Uganda imetangaza matokeo ya ushindi wa meya wa jiji la Kampala. Kulikoni?
Kisa na maana, vijana tayari walikuwa wamechemka, wanataka meya Lukwago atangazwe kuwa mshindi, wakisema kwamba endapo atakawia kutangazwa, huenda kukafanyika mchezo na karata zikachanganywa akanyimwa ule ushindi.
Ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, tukianza kukusomea habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amesema kati ya wanajeshi 180 na 200 wa Kenya waliuawa wakati wa wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia kituo cha Umoja wa Afrika Kusini magharibi mwa Somalia mwezi jana. Mohamud aliyasema hayo wakati wa mahojiano na kituo kimoja cha televisheni nchini Somalia jana Jumatano, alipoulizwa kwa nini alihudhuria sherehe za kumbukumbu ya wanajeshi nchini Kenya. Rais huyo alisema, na ninamnukuu, wakati vijana kati ya 180 na 200 waliotumwa Somalia kurejesha amani wanapouawa asubuhi moja, hilo si jambo rahisi, na mwisho wa kunukuu. Lakini msemaji wa jeshi la Kenya David Obonyo haraka alikanusha madai hayo. Akizungumza na gazeti la The Star, Obonyo alisema kwamba labda rais wa Somalia anashirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab, na kuongeza kwamba idadi aliyoitaja rais huyo ni kubwa mno. Serikali ya Kenya haijawahi kutoa idadi kamili ya wanajeshi waliouawa wakati wanamgambo wa Al-Shabaab walipovamia kambi hiyo iliyo katika mji wa El Ade. Al-Shabaab walidai kuhusika na kusema kwamba waliwaua zaidi ya wanajeshi 100 wa Kenya. Wakati huo huo, watu wasopungua wanne wameuawa leo Alhamisi baada ya magaidi wa Al-Shabaab kufyatua kombora lililolenga makao ya rais wa Somalia, lakini badala yake likagonga nyumba jirani ya kibinafsi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika amesema kwamba mama mmoja na watoto wake wawili walifariki papo hapo, huku baba yao akiaga dunia muda mfupi tu baada ya kukimbizwa hospitalini. Watu wasopungua watano walijeruhiwa, ingawa serikali haijasema lolote kuhusu shambulio hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon yuko nchini Sudan Kusini hivi leo kwa mazungumzo na Rais Salva Kiir, baadaye kutembelea makazi ya Umoja wa Mataifa ya raia walioathiriwa na mapigano. Ziara hiyo ya Ban mjini Juba inafanyika wakati ambapo pande zote mbili zinazozozana katika utaratibu wa amani ya kusini ya Sudani Kusini zikitayarisha kuunda serikali ya umoja kama ilivyoelezwa katika mkataba uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka jana. Kiir alimteua hasimu wake wa kisiasa Riek Machar kuwa makamu wake wiki jana, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuunda serikali ya umoja. Lakini licha ya makubaliano hayo ya kuteuliwa na kuteuliwa pia kwa bwana Machar kama makamu wa rais, mapigano bado yanaendelea kwenye maeneo mengi katika nchi hiyo, hali ambayo imepelekea vifo vya maelfu ya watu na kuwaacha takriban watu milioni 2 wakiwa wamefurushwa makwao. Uturuki imesema kwamba itaongeza marudufu msaada wake wa huduma za dharura na uwekezaji huko Somalia wakati wa mkutano wa siku mbili na wafadhili wa kimataifa mjini Istanbul, Uturuki. Mataifa fadhili yameeleza kuridhika kwake na juhudi za serikali ya Mogadishu kuleta uthabiti na utawala bora katika taifa hilo lililoharibiwa na karibu miaka 20 ya vita. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na msemaji wa rais wa Somalia Daud Awese na kumuuliza ikiwa kuna ahadi zaidi zilizotolewa wakati wa mkutano huo.
Kama nilivyokuambia, mkutano huo ulikuwa unafanya tathmini pia kwa upande wa hali ya usalama. Inafahamika kwamba kuna matatizo kweli ya kiusalama, lakini si kama uwezi kulinganisha na Somalia ilivyokuwa miaka 10 miaka 20 iliyopita. Kuna hatua nyingi zilizopigwa, ila kinachotakikana sasa hivi ni kuweka mipango ya ushirikiano thabiti kati ya jeshi la Somalia na majeshi ya Muungano wa Afrika yanayolinda amani. Hali hiyo ndio tunategemea kwamba inaweza ikasaidia nchi ya Somalia kusonga mbele au labda kumaliza matatizo ya magaidi ambao ndio kikwazo kikubwa cha usalama nchini Somalia kwa wakati huu.
Daudi, kwa kutokana na hayo, watu wengi wanajiuliza imekuwaje Al-Shabaab bado wanapata nguvu, wanashambulia vituo muhimu vya Umoja wa Afrika hasa na jeshi la Somalia.
Al-Shabaab wako katika hatua za mwisho mwisho kutokana na mapigano makali waliyoyapata kutoka kwa wanajeshi wa serikali ya Somalia na wanajeshi wa Muungano wa Afrika. Kilichobaki sasa hivi ambao wanafanya ni mapigano au mashambulizi ya kuvizia. Hawana tena ule uwezo wa kupambana uso kwa uso na wanajeshi wa serikali pamoja na wanajeshi wa Muungano wa Afrika.
Ni Daud Awes akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Istanbul, Uturuki. Na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mahakama moja kusini mwa Misri imewafunga vijana wanne wa Kristo wa dhehebu la Coptic baada ya kuwapata na hatia ya kutoheshimu Uislamu. Haya ni kwa mujibu wa wakili mmoja wa Misri. Watatu kati ya vijana hao walihukumiwa kifungo cha miaka 5 kila mmoja, lakini kifungo cha mshtakiwa wa nne ambaye hajafikia umri wa miaka 18 akikutajwa. Kijana huyo aliamriwa azuiliwe kwenye jela ya watoto kwa kipindi ambacho hakijulikani. Vijana hao walionekana kwenye video huku mmoja wao akiigiza sala ya Kiislamu huku wenzake wakisimama kando yake wakicheka. Wakili Maher Naguib alisema wateja wake hawakudhamiria kuutusi Uislamu, ila walikuwa wanakejeli mauaji yanayotekelezwa na magaidi wa Islamic State kwa kuwakata watu vichwa. Wakili huyo ameutaja uamuzi huo wa mahakama kuwa wa kushangaza na kusema kwamba wateja wake ni vyema wangeadhibiwa kwa kulipishwa faini. Marekani na Umoja wa Mataifa zimekaribisha tangazo kwamba wabunge wa Libya wanaunga mkono pendekezo la serikali ya umoja, lakini zikaelezea wasiwasi kuhusu ripoti za mnyanyaso wa wabunge ambao wanapinga mkataba huo. Wabunge 100 kati ya 196 katika bunge ambalo linatambuliwa kimataifa mjini Tobruk jana walitia saini taarifa wakisema wamekubaliana na msururu wa karibuni wa mipango ya kuunda serikali ya umoja na mahasimu hao walio na makao yao mjini Tripoli. Lakini upigaji kura juu ya pendekezo hilo haujafanyika kwa sababu ya vitisho dhidi yao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema katika taarifa hii leo kwamba Marekani inawaunga mkono mashujaa wa Libya wakati wakisonga mbele kuelekea kuwa serikali ya kitaifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanaume watatu, mmoja mwanasiasa raia wa Burundi, pamoja na wafanyabiashara wawili raia wa Rwanda, waliotoroka nchi zao kutokana na sababu za kisiasa au kwa kutuhumiwa kufanya biashara za magendo, wapo nchini Kenya wakitafuta hifadhi katika mji wa Mombasa. Mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa miaka mingi Kenya imekuwa ikipokea wakimbizi wa kila aina kutoka nchi jirani kama vile Somalia, Ethiopia, Sudan, Rwanda, Burundi na hata Tanzania. Safari hii katika mji wa Mombasa nimekutana na wanaume watatu wanaosema wametoka maeneo ya Rwanda na Burundi kutokana na sababu mbalimbali wakitaka hifadhi ya kisiasa hapa nchini Kenya. Kufuatia ghasia zilizokumba nchi ya Burundi kutokana na uongozi, mwanaharakati mmoja wa kisiasa ambaye anasema pia aliwahi kuwania kiti cha ubunge huko Burundi yuko katika mji wa Mombasa akiomba hifadhi ya kisiasa.
Jina langu Butoyi Olivier, mwanasiasa kutoka Burundi. Kuishi kule Burundi ni vigumu sana. Mimi nilikuwa naongoza wale wa vijana wa chama katika province. Kule Burundi pako province 17. Tulikuwa 17 walishaua wao watatu. Nkurunziza hataki kukuona wengine wa wenye siasa. Anataka tu abaki ule ule tu. Hivyo nataka aongoze nchi katika maisha yake yote. Sasa kule Burundi ukiona unapinza hiyo chama cha Nkurunziza, kama umeingia mwa hiyo kundi yenye memkataa. Hivi sasa wanaua kila mtu, bamekamata mapicha wote wenye walikuwa mbalabala. Wewe kuona pita tu unaona polisi na kushika inakubeba katika ile documentation. Ukifika kuna kuonesha picha hapo, hakuna kingine kitu wanakuua.
Mwanaharakati huyu ambaye pia amewahi kuhojiwa na maafisa wa usalama katika eneo hili anasema amekuwa pamoja na wanaume wengine wawili kutoka Rwanda waliotoroka nchi yao kutokana na madai ya kufanya biashara ya magendo, ikiwa ni pamoja na dhahabu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walikuwa katika hifadhi ya kanisa moja hapa Mombasa wakati walipojitokeza kueleza maafisa wa serikali kuhusiana na masaibu wanaopitia wanapoomba hifadhi ya kisiasa. Lakini nimemuuliza Butoyi Arunje ni wadhifa gani aliyowahi kuwania katika uchaguzi wa Burundi.
Mimi ni mwanasiasa wa chama wanaita MSD. Ni chama cha upinzani sana sana sana, kinaongozwa na mtu wanaita Alexis Nduhije. Na yeye amekimbia nchi kuanzia mwaka 2013. Hivyo amekimbia nchi. Sasa Burundi kuna watu wengi wengi sana walikimbia nchi. Wamoja wako Tanzania, wengine Rwanda, wengine wako hapa Kenya.
Sauti ya Amerika imekuwa miongoni mwa mashirika ya habari yaliyofuatilia habari kuhusu wanaume hao watatu, akiwapo mtu anayejitaja kama mwanasiasa aliyetoroka nchi yake ya Burundi kutokana na ghasia. Tunafuatilia kwa sasa kuhusu wanaume hao wengine wawili wanaosema kutoka Rwanda, na utafahamu zaidi katika matangazo yajayo ya Sauti ya Amerika. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, kesho katika Live Talk tutazungumzia masuala ya wanawake, tukiangalia changamoto na mafanikio kwa wanawake ulimwenguni. Usikose kutupigia simu hiyo kesho saa 1:30 usiku. Vilevile unaweza kutuandikia nambari yako ya simu au ukatoa maoni mchango wako kupitia kwenye www.voaswahili.com, kisha fungua Facebook nasi tutakujibu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba matokeo kufuatia uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Uganda uliofanyika jana yameanza kutolewa leo kwa baadhi ya maeneo, ambapo katika jiji la Kampala tume ya uchaguzi ilitangaza matokeo rasmi saa 11 alfajiri ya leo. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, na kwanza nikamuuliza kama ni jambo la kawaida tume kutangaza matokeo hayo. Basi na msikilizaji, kabla ya kukupatia taarifa hii hivi sasa, basi tunarudi kwake tena BMJ Muridhi kukusomea habari zaidi za dunia.
Asante Mkamiti. Wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa wanatafakari azimio la Baraza la Usalama kuidhinisha mpango unaoungwa mkono na Marekani na Russia wa sitisho la mapigano nchini Syria, ambao waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameutaja kama mojawapo ya njia za kuvimaliza vita hivyo. Pande zinazopigana nchini Syria zimepewa hadi kesho mchana kusema kama zitashiriki katika sitisho la mapigano ambalo linatarajiwa kuanza kwa muda wa saa 12 baadaye. Maafisa wa Marekani na Russia wanafanya majadiliano zaidi hivi leo juu ya utekelezaji wa sitisho la mapigano, na naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Russia Mikhail Bogdanov amerejea kusema kwamba Russia haifikirii kuna njia yoyote nyingine mbadala ya mapigano ama ya mpango huo. Mawaziri wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Alhamisi mjini Brussels, Ubelgiji, ili kutathmini mkakati wa karibuni wa kukabiliana na mmiminiko wa wahamiaji ambao wanamaliza rasilimali za hata mataifa yenye utajiri katika umoja huo. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wameungana na wenzao kutoka Serbia, Macedonia na Uturuki, mataifa ambayo yako mstari wa mbele kwenye mgogoro huo wa uhamiaji, hususan kwa sababu yanapakana kwa upande wa magharibi na mataifa hayo wanachama wa Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras alionya jana Jumatano kwamba taifa lake halitakubali maafikiano yoyote hadi pale nchi wanachama wa umoja huo wa Ulaya zitakapokubali kubeba mzigo huo wa wakimbizi sawa na mataifa mengine. Na Marekani na China zilifikia makubaliano jana Jumatano ya kuweka vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa kwa Korea Kaskazini kufuatia majaribio ya hivi karibuni ya nyuklia pamoja na kufiatua kombora la masafa marefu. Marekani inatarajiwa kuwasilisha rasimu ya azimio hilo leo Alhamisi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, maelezo ya pendekezo hilo hayajatolewa. Tangazo hilo limekuja wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anafanya ziara hapa Marekani, ambako Jumanne alikutana na waziri wa mambo ya nje John Kerry na jana Jumatano akakutana na mshauri wa usalama wa taifa Susan Rice. Msemaji wa Baraza la Taifa la Usalama Ned Price alisema Bi Rice na Bwana Wang walikubaliana kwamba kuna umuhimu wa jibu kali na la pamoja kuhusu majaribio ya Korea Kaskazini pamoja na vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na msikilizaji, sasa basi tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo tume ya uchaguzi imetangaza matokeo rasmi ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini humo, ambapo matokeo hayo yametangazwa saa 11 alfajiri ya leo. Mwenzangu mwandishi Kenneth Bwire kutoka huko mjini Kampala nimezungumza naye muda mfupi uliopita, na kwanza nikataka kujua kama ni jambo la kawaida tume kutangaza matokeo muda huo.
Kawaida matokeo kutangazwa kama jua limechomoza kuanzia saa 2 hadi majira ya saa 10 ama saa 11, lakini mara ya kwanza katika historia meya wa jiji la Kampala Elias Lukwago ametangazwa saa 11 alfajiri. Kisa na maana, vijana tayari walikuwa wamechemka, wanataka meya Lukwago atangaze kuwa mshindi, wakisema kwamba endapo atakawia kutangazwa huenda kukafanyika mchezo na karata zikachanganywa akanyimwa ule ushindi ambao waliutarajia, na wanaona ni halali baada ya Lukwago huyu kupata zaidi ya 75% ya kura zote ambazo zilipigwa.
Baada ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo hayo ya umeya jiji la Kampala na Lukwago kupata ushindi, vijana hao wameridhika na matokeo, na hali iko vipi kwa wakati huu?
Sherehe na vifijo, lakini wanasema endapo basi kama hakungetokezea mchezo katika kura za urais na ubunge, basi jiji la Kampala lingekuwa mahala salama sana ambapo vijana wote wangeweza kufurahia na kufanya kazi kwa pamoja. Lakini kwa mchanganyiko wanasema tumiafada tumempata meya wetu ambaye amehangaika nasi kwa muda mrefu, kwa manake hula mzima meya Lukwago amekuwa nje ya ofisi, alikuwa hafanyi kazi, akijaribu kuingia ofisi anafukuzwa, anakamatwa, anazuiliwa mara kadhaa, lakini alikuwa akipokea mshahara kwa sababu Rais Museveni alisema hawezi kukubali kufanya kazi na meya. Sasa vijana baada ya kuridhika kwamba meya tena Elias Lukwago amechaguliwa, anasema basi naliwe funzo kwamba sisi bado tunamtaka Lukwago.
Je, Museveni ametoa matamshi yoyote kwamba atampokea kuendelea kufanya naye kazi au hali itakuwa kama ilivyokuwa siku za nyuma?
Matamshi hayajatolewa, lakini hilo ndio swali gumu sana ambalo si rahisi kuweza kujua ama kumuuliza mtu akakupa jibu la moja kwa moja. Sababu ni matamshi yake Museveni aliyasema Lukwago alipokuwa mbunge chama cha DP, akatilia kiti cha ubunge akatangaza kwamba anataka kuwa meya. Ufasi walikuwa ukaonekana ni mwingi sana, na Museveni amejaribu kadri ya uwezo wake kuweza kutawala jiji la Kampala, kumweka mtu atakayeshawishi watu sana kuweza kuunga chama chake tawala NRM bila mafanikio. Na alipokuja Lukwago akatangaza kwamba mimi namuunga Besigye mkono, Besigye akiwa ndiye adui mkubwa sana wa Museveni. Sasa vita vya kusukumana vikaanzia pale.
Na matokeo katika jimbo la Mbale yameshatangazwa mpaka hivi sasa tunavyozungumza, na hali iko vipi?
Jimbo la Mbale ni lile jimbo ambalo Museveni pia anajaribu limrejee mikononi mwake. Hapa ndipo alianzia vita vya kuingia katika madaraka, na alipomea risasi chupuchupu kutoka kwa wanajeshi wa Mindada wakati ambapo alikuwa anapanga. Na Museveni amejaribu naye vile vile kadri uwezo wake kuweza kulipata hili jiji la Mbale, lakini limempotea.
Na kwa upande wa jimbo la Mbale, tume ya uchaguzi imeshatoa matokeo ya mwisho?
Bado ni vyombo vya habari tu vinajaribu kutoa, lakini kwa uoga, kwa sababu vilipewa onyo hakuna kutangaza matokeo, tume ya uchaguzi haijaidhinisha. Lakini nitapozipokea taarifa hizo rasmi naweza kukufahamisha.
Ni Kenneth Bwire akizungumza kutoka Kampala, Uganda.
Na tukitoka huko Kampala, Uganda, timu ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imegundua kile ambacho inakiita kusambaa kwa ukatili unatendwa bila hofu ya kushtakiwa unaofanywa na makundi mbalimbali yenye silaha nchini Libya. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Timu ya Umoja wa Mataifa wanachama sita ilikusanya habari nyingi na ushahidi wa ukikaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Libya kutoka kwa mamia ya waathirika na walioshuhudia. Wachunguzi wanadai kwa makundi yenye silaha yenye ushirika na serikali mbili zinazoshindana nchini Libya na makundi kadhaa huru na wanamgambo wa Islamic State wanahusika na ukiukaji mbalimbali, ukiukaji mwingi huenda ukapelekea kwani uhalifu wa vita. Ripoti inaelezea mauaji holela ikiwemo kunyongwa kwa watu waliokuwa kishikiliwa mateka. Ripoti imeelezea mashambulizi holela kwenye vituo vya afya, magari ya kubeba wagonjwa na wafanyakazi wa afya. Inasema matumizi ya mateso, utiaji ndani kinyume cha sheria, utekaji na watu kupotea yameenea kote nchini humo. Gurdip Sanga, afisa katika idara ya Umoja wa Mataifa, anasema ripoti hiyo inaelezea hali ya huko kwa kina.
You'll see in very stark terms the actual accounts of...
Utaona kwa kina sana hali halisi inayoelezewa na waathirika walioshuhudia, watu ambao wamefunikwa na mifuko kwenye vichwa vyao wakati wanapoendelea manyumbani mwao, wametekwa na kunyanyaswa na kuteswa na kurejeshwa tena. Wahamiaji pia wamekumbwa na madhila haya ya kutisha.
Anasema ukiukaji huu na uhalifu umeshamiri katika mazingira ya kutohofia kabisa kuchukuliwa hatua kwa watenda maovu. Anasema mfumo wa kisheria nchini Libya umevunjika kabisa, huku majaji na waendesha mashtaka mara kwa mara wakitekwa na kuuawa wakati mahakama zikikumbwa na mashambulizi ya mabomu.
Some of these attacks have been linked to the detention or...
Baadhi ya mashambulizi haya yamehusishwa na kutiwa ndani au kuachiliwa kwa watu binafsi, au kuvuruga kutolewa kwa watu, au kuwakumba waendesha mashtaka. Na hatimaye hilo linafanya kazi. Hakuna kesi ambazo zimefunguliwa kwa vikosi vya kijeshi, viongozi wa makundi yenye silaha, na kumekuwa na uchunguzi wa kiasi kwa viongozi wowote wa makundi au wanachama wa makundi yenye silaha.
Ripoti inapendekeza hatua za haraka kusitisha uingiaji wa makundi yenye silaha nchini Libya. Ripoti pia inasema watu binafsi ambao wanahusika na ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso wasiandikishwe kuingia katika jeshi lolote.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kwa uchache baadhi ya mambo yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu wa bunge na rais nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni amechaguliwa tena kuongoza nchi. Mwenzangu Sande Shomari ametayarisha ripoti ifuatayo kama inavyosomwa hapa studio na Khadija Riyami.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Uganda, Dr. Badru Kigundu, amejikuta akiwa na kazi kubwa ya kujieleza mbele ya waandishi wa habari kwa kutoa mahesabu kamili yaliyotumika kumpata mshindi wa kiti cha rais nchini humo, rais mteule Yoweri Kaguta Museveni. Hayo yalitokana na shutuma mbalimbali za wananchi wa kila kada, wakidai kwamba hesabu za tume hiyo ya uchaguzi zilizotolewa kumpata mshindi hazieleweki. Mwenyekiti huyo wa tume alieleza kwamba Museveni ameshinda katika majimbo 98, wakati mpinzani wake mkuu Dr. Kizza Besigye akichukua majimbo 14, akieleza kwamba majibu yaliyotolewa kabla ya majimbo mengine kumaliza kuhesabu kura, kwa sababu Museveni alishapata zaidi ya 50%, akiongeza kwamba hata hizo kura zingehesabiwa kutoka hayo majimbo zisingeweza kubadili matokeo ya ushindi wa Museveni. Naye msemaji wa tume ya uchaguzi Jotham Taklemwa alijikuta kilazimika kutoa maelezo juu ya matokeo hayo baada ya taarifa kuenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba matokeo ya kura hiyo hayakuwa sawa. Lakini baadhi ya vijana wa Kampala kutokana na uchaguzi huu wanaelekea kukatishwa tamaa na mfumo mzima wa uchaguzi nchini humo, licha ya maelezo ya tume hiyo ya uchaguzi na ufafanuzi uliotolewa.
Haya mafanyikano ya uchaguzi mefunja moyo wetu sana, kwa sababu mambo hayajabadilika, lakini tutaendelea tu. Hakuna chintu chote tutaweza kufanya tu.
Na katika mitaa mbalimbali ya Kampala, kuna baadhi ya watu wametoa maelezo kutoridhishwa na matokeo ya kura hiyo, wakisema ni wazi wananchi wa Uganda wamechoka na utawala wa miaka 30 wa Rais Yoweri Museveni, wakidai kwamba kujitokeza kwa wingi kupiga kura, hasa vijana katika nchi nzima, kulionyesha wazi kutounga mkono utawala wa Rais Museveni.
Hapa Kampala, ballot boxes zilichelewa, tulikuwa na violence, tulikuwa na tight security, intimidation ilikuwa mingi sana.
Swali jingine wanalojiuliza wananchi ni matokeo ya mgombea huru wa vuguvugu la Go Forward Amama Mbabazi aliyepata 1.43% pamoja na wafuasi wengi aliokuwa nao waziri mkuu huyo wa zamani wa Uganda. Nalo jeshi la Uganda likishirikiana na polisi limetanda nchini kote, huku likipelekea hofu kwa baadhi ya wananchi nchini humo wakijiuliza kulikoni. Padi Ankunda, msemaji wa jeshi la Uganda, anasema wao wanadumisha amani.
Tunakubaliwa na sheria ya Uganda support police tukiwa tunaitwa, na kwa hivyo ukituona kwenye barabara manake ni amani tu.
Lakini pia baadhi ya wananchi wanaona heri kuwepo kwa wanajeshi katika jiji la Kampala, sio jambo la kuwatishia amani. Kasim Omar ni mwangalizi wa ndani wa uchaguzi na mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Mimi vile vile japokuwa nazungumzia hapa kwa matangazo haya, niko mwananchi wa Uganda. Na mazoea tuliyokuwa naye sasa hivi ni kwamba wananchi wote wanaona afadhali amone mwanajeshi karibu yake kuliko kuona mwananchi ya kawaida. Kwani hatujui sasa hivi mwananchi huyo anasimama upande gani, yuko kwa kampu gani. Huwa tunatishiana wenyewe kwa wenyewe. Tunapoona wajeshi wengi na polisi wengi ndio tunaona kuna usalama. Lakini hata hivyo mapolisi wamekuwa wengi sana na wajeshi wengi, kwa sababu kuna matisho kutokana na ambayo waliopinga matokeo ya kura. Na serikali, na tuseme serikali lazima ikuweko, kwa sababu serikali ni jeshi na polisi. Serikali haina zaidi ya jeshi na polisi na mahakama. Sasa tumezoea, sisi Waganda tunazoea hiyo. Na vile tunavyoona kwa wingi na vile Besigye akizungumzia, na tunaona ni Besigye tu, wengine hawajazungumzia zaidi.
Kwa ujumla wananchi wa Uganda wanaonekana kukata tamaa na zoezi la kuendelea kupiga kura, na maisha yanaonekana kuwa si rahisi kwa watu wa mjini. Bihalima Mutasa ni mkazi wa Kampala na mfanyakazi wa kampuni binafsi.
Mkweli maisha ya Kampala hali ilivyo, si ile maisha ya Kampala ya kitambo. Hali ni magumu sana. Mshahara pesa kidogo. Shule ziko expensive, chakula, kila kitu, hasa kwa sisi wale tuna familia.
Mji wa Kampala hivi sasa umejaa walinzi wa kila aina, wanajeshi, polisi na wana usalama, askari kanzu, wakihakikisha hakuna vurugu yoyote inayotokea. Mji huo umeendelea kushuhudia mchezo wa paka na panya kati ya polisi wa nchi hiyo na mgombea wa FDC Dr. Kizza Besigye, ambaye amefikishwa vituo mbalimbali vya polisi mara 5 ndani ya wiki moja.
Na msikilizaji, basi matukio Afrika ndio yanatukamilishia matangazo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usiku mwema popote pale ulipo.